Prosím, aby sme povstali k úvodnému požehnaniu a k piesni. Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, udelí Boh milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Pokojné nedeľné ráno vám všetkým prajem. Vítajte na našich bohoslužbách. Vítam všetkých, ktorí sú tu z diaľky aj z blízka. Prvý raz, aj posledný krát, alebo už viackrát. Tí, ktorí sa stretávajú tu preto, lebo veria, že Boh je našim otcom a my sme vlastne Božie deti. Sme deti Boha. No a to treba vždy, aby sme si pripomínali aj tým, že vítame medzi nami deti, ktoré sa narodili, ktoré sú nám darom. ktoré sú darom rodičom, príbuzným, starým rodičom, ale aj nám všetkým. Ako pripomienka toho, že Božia milosť, Božia láska stále trvá, Boh robí zázraky v tom, že privádza nové deti, ktoré sa vždy narodia podľa mňa zvláštnym, nadprirodzeným spôsobom. Ja prečítam pre vás, Damian, Viktor, niečo z Evanjelia podľa Marka, taký príbeh o Ježišovi a deťoch. K Ježišovi prinášali deti, aby sa ich dotkol. Učeníci im však dohovárali. Keď to Ježiš zbadal, rozhorčil sa a povedal im, nechajte deti prichádzať ku mne a nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo. Amen, hovorím vám, kto nepríjme Božie kráľovstvo ako dieťa, nevojde doň. Bral deti do náručia, kládol na ne ruky a požehnával ich. My tu tiež máme dve deti, tu vpredu, ktoré tu pokojne sedia, no niekedy deti aj plačú, môže nás to znervózňovať. Zrejme aj tých učeníkov to znervózňovalo, vadilo im, že tam prichádzajú a rušia reči dospelých. No Ježiš hovoril, nebráňte im, ja sa radšej rozprávam s deťmi ako s dospelými. A tak aj tu rodičia priniesli Damiana a Viktora, aby im bolo udelené požehnanie, aby ja som na nich položil ruky a modlil sa. A poprosím, aby aj vy ste sa v duchu modlili tiež, lebo to, čo deti chcú povedať, alebo to, čo my chceme rodičia chcú o deťoch povedať, je, že to je väčší dar, ako môžu zvládnuť a väčšia zodpovednosť, ako môžu uniesť. A my sa modlíme, ďakujeme za ten dar, ktorý prišiel do života rodičov, aj všetkých z nás. A tiež prosíme za tú zodpovednosť, ktorá skutočne je obrovská, lebo nevieme, čo sa s deťmi stane. A my sa modlíme, aby tiež zažili dotyk Boha. Poprosím rodičov, aby povstali. Marina, Martin, Táňa a Pavol, drahí rodičia, prinášate svoje deti, dieťa, Damiana, Viktora, k Bohu, aby im bolo udelené požehnanie. Tým aktom Bohu hovoríte, ďakujeme ti Bože za nesmierne vzácny dar života nášho dieťaťa. Bohu tak vraciate to, čo vám dal. S prosbou, nech sa z tvojej milosti Bože naše dieťa stane tvojim dieťaťom. Zavezujete sa, že budete verne v modlitbách bdieť nad cestou ich života. Zavezujete sa, že pre Damiana a Viktora s pomocou Božej milosti vytvoríte prostredie, v ktorom bude môcť poznávať Boha. Prostredie lásky, pravdy, čistoty, spravodlivosti a slobody. Zavezujete sa, že medzi svoje dieťa a Božiu vôľu s jeho životom nikdy nepostavíte svoju vôľu, ktorá by ho uväznila v nezrelej láske. Ak je toto vašim vyznaním, odpovedzte áno, s Božou pomocou sľubujem. Marina, Martin a Táňa a Palo. Prosím, aby sme sa postavili a tak v duchu sa pridali k tej modlitbe, ktorú sa budem modliť. Drahý Bože, ďakujeme ti za Damiana, za to, že sa narodil do tohto sveta. Ďakujeme ti za to, aký je to dar, aj za to, aká je to zodpovednosť. A prosíme ťa, Bože, aby ty si bol s ním po všetky dni jeho života. A aby raz on sa k tebe priznal svojou vôľou a spojil sa tak s tvojou vôľou, Bože. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Drahý Viktor, ďakujeme ti, Bože, že sa Viktor narodil do tohto sveta. Ako dar. A ako veľká úloha. Prosíme ťa, Bože, za Viktora, aby on mohol objaviť tú svoju cestu, tú svoju pieseň vo veľkej hudbe sveta. Aby mohol nájsť aj teba na tej svojej ceste. Ako to slnko, ktoré svieti pre všetkých. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Môžete sa posadiť.
Ja tu ešte potom pre
Damiana a Viktora mám takú knižku, ktorá by im pripomínala, že Boh je to slnko, ktoré svieti pre všetkých, s takou prosbou, aby oni tiež to slnko raz uzreli aj pre seba. Keď sa tu stretávame medzi Veľkou nocou a Sviatkom letníc, tak tu máme zrkadlo na kríži, ktoré je rozbité. Čo nám pripomína, že my všetci sme rozbití, že nikto z nás nie je dokonalý, že len nám Boh odpúšťa tým, že nás spojil, sviazal a vlastne aj rozviazal tým povrazom svojej lásky. Téma dnešnej nedele, aj kázne, ktorú nám povie, poslúži nám brat Martin Uhriňák z Bardejova, je tajomstvo odpustenia.
Budeme čítať z Božieho slova 51. žalm, verše 1 až 6. Zbojmajstrovi žalm Dávida, keď prišiel k nemu prorok Nátan, pretože vošiel k Batšebe. Bože, zmiluj sa nado mnou podľa svojej milosti. Pre svoje veľké milosrdenstvo zotri moje ťažké priestupky. Dôkladne zo mňa zmy moju vinu, očisti ma od môjho hriechu. Veď ja viem o svojich previneniach, svoj hriech mám stále na mysli. Proti tebe samému som zhrešil, urobil som, čo pokladáš za zlé. Preto si spravodlivý v tom, čo hovoríš, čistý, keď súdiš.
Ak môžete, povstaňme prosím k spoločnej modlitbe. Drahý Bože, ak sme k sebe úprimní, ak sa pozrieme možno každý deň do svojho srdca, tak vidíme, že náš hriech máme neustále pred sebou, lebo sme ublížili druhým aj sebe, povedali sme, čo sme nemali, alebo mlčali sme tam, kde sme mali niečo povedať. V myšlienkach sme ubližovali našim blízkym, v činoch ľuďom okolo nás, no najviac, Bože, niekde niečo dlhujeme voči tomu daru, ktorý si nám dal, daru života, ktorý máme zveľbovať na tejto zemi. Drahý Bože, daj nám nech dnes aspoň kúsok zakúsime to, že ty nám odpúšťaš všetko. Že si Boh, ktorý zomrel za nás, aby my sme mohli žiť. Že si ten, ktorý sa skláňa, aby sme my mohli povstať. Prosíme ťa, Bože, aby sme sa dnes, nielen v hlave, ale najmä v srdci, ponorili do tajomstva tvojho odpustenia. Amen.
Evanjelium podľa Lukáša, 18. kapitola, 9. až 14. verš. Tým, čo si namýšľali, že sú spravodliví a inými pohrdali, povedal toto podobenstvo. Dvaja muži vošli do chrámu modliť sa. Jeden bol farizej, druhý mýtnik. Farizej zastal a takto sa v duchu modlil. Bože, ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia, vydierači, nespravodliví, cudzoložníci alebo ako tento mýtnik. Postím sa dva razy do týždňa, dávam desiatky zo všetkého, čo získam. Mýtnik však stál opodiaľ a neodvážil sa ani len oči zdvihnúť k nebu. Bil sa do prs a hovoril. Bože, buď milostivý mne hriešnemu. Hovorím vám, tento odišiel domov ospravedlnený a tamten nie. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený. A kto sa ponižuje, bude povýšený.
Je mi cťou, ale takou radosťou privítať medzi nami Martina Uhriňáka. Martin je kazateľom v Bardejove, prišli nás navštíviť so svojou ženou Katkou, deťmi Matejom a Barborkou. Neviem, či... Katka je tam, aj Matej. Vítajte. Sme veľmi radi, že Martin vážil takú dlhú cestu a tešíme sa na tému, ktorá je nám všetkým vzdialená aj blízka. Prosím.
Ďakujem veľmi za privítanie. A milí bratia, milé sestry, milí priatelia, aj pre mňa je cťou tu byť, lebo poznávam niektorých ľudí, ktorých som už dlhšiu dobu nevidel a teším sa, že mnohých spoznávam z Prešova alebo iného toho mestečka na východe. Ale to, čo nesmiem zabudnúť, je odovzdať obrovský pozdrav od bratov a sestry z Bardejova. Tak vás pozdravujem. Tak poďme na túto tému, alebo na tento text, ktorý sme čítali, tajomstvo odpustenia. Možno na úvod mám jednu takú otázočku na vás. Akú mienku máme o sebe? Akú mienku máš o sebe? Ja si musím častokrát položiť ruku na srdce a povedať si úprimne, že niekedy si myslím o sebe viac, ako by bolo treba. A myslím si o sebe, že som dobrý človek. Nemyslíme si my o sebe, že sme dobrí ľudia? Lepší ako mnohí tam von, tam za múrmi našich kostolov, za múrmi našich rodín, za múrmi nášho srdca. Tam ty von. Nemáme pocit, že sme dokonca lepší ako mnoho cirkevníkov, kresťanov, bratov a sestier, ktorí sedia v cirkvi týždeň čo týždeň. Možno si myslíme, že sme aj duchovnejší. A to robí z nás pohľad na človeka. Ale ak sa pozrieme na Boha, kto sme? Čo si o nás myslí Boh? Nechcem, aby sme mali teraz depresie zo seba, ale túžim, aby sme mali správny pohľad a postoj, lebo práve postoj srdca je kľúčom k tajomstvu odpustenia. Lebo Boh chce, aby sme boli ľudia inej kvality a postojov. Aby sme boli zrkadlením toho, kto je On. Zrkadlením Jeho lásky. Zrkadlením Jeho hľadania strateného človeka. Aby sme boli skutočnými, premenenými Kristovcami. No tiež si potrebujeme uvedomiť, že dobrý človek vo vlastných očiach má jeden veľmi vážny problém. Takých do neba neberú, lebo takí nebo a Boha ani nepotrebujú. Len zlomený a hriešny potrebuje Boha a prichádza k nemu. Tento týždeň mi jeden priateľ rozprával takú vec, že počuj, volajú ma Vido, on ma tiež volá Vido. Počuj, vieš čo, že ja som taký dobrý človek a dobrí ľudia sa určite dostanú do neba. Vieš čo, je to preto, lebo ja to mám dobre rozohraté s Bohom. On musí uznať, kto som, čo robím. A ty, vieš, ty ostatní, tam však vieš, čo robia. Určite oni pôjdu do pekla. A zdá sa mi, že práve tento príbeh to ešte viac zamotáva, lebo toto podobenstvo dáva odpoveď práve na tento jeho postoj. A tak sa pozrime na charakteristiku postav z pohľadu človeka, týchto dvoch, o ktorých sme čítali. Máme v tomto príbehu dvoch mužov. Podľa pohľadu bežného človeka, kladného hrdinu, dobrého človeka a zápornú postavu nejakého zlého človeka. Je to príbeh dvoch mužov s rozdielnou mienkou o sebe a s rozdielným postojom k Bohu. Kto sú tieto postavy? Prvou je dobre situovaný a vážený farizej, ktorý patril v tej dobe k elite národa. On patril k smotánke v spoločnosti. To nie je tá smotánka, ako je dnes. On bol naozaj považovaný za top, čo mohlo v tej dobe byť. Patril k tomu najlepšiemu, čo tento národ mohol mať, izraelský národ. Tak ako vraj, aj my dnes máme to najlepšie, čo môžeme mať. Neviem, či je to tak, nemyslím si to. Kým boli farizei v tej dobe? Oni boli vzorom zbožnosti. On je predsa duchovný, má správnu vieru, on je ten, ktorý má ten najlepší a správny pohľad na Boha. A dokonca boli aj elitou považovaní za elitu v etickom živote, alebo v tom morálnom. Oni aj sami seba považovali za tú elitu. A tou druhou postavou je muž s pochybnou povesťou. Colník. Vyberač daní. Neviem, či tu sedí niekto z daňového úradu, ale nechcem o ňom kázať. Vtedy, v tej dobe, to bol ten, ktorý vyberal dane a títo colníci boli považovaní za spodinu spoločnosti. Ak by ste niekoho nechceli mať v spoločnosti, tak sú to práve colníci. Možno daniari dnes, ja neviem. On je predstaviteľom toho, čoho by sme sa najradšej zbavili. Toho zlého. tej škvrny v tom spoločenskom živote. Jeho charakter odráža aj mnohých predstaviteľov dnešnej doby. Podľa mienky okolia bol to bezbožník, bez chrbtovej kosti, bez štípky charakteru a podplatiteľný. To najväčšie zlo, čo si len viete predstaviť. Ako sa pozerali Židia na colníkov? Oni sa na nich pozerali ako na zradcov, lebo pracovali v službách nepriateľa a to bola služba Rímanom. Oni zapredali svoju dušu a zapredali svoj národ pre svoj prospech. To, čo ich charakterizovalo, je črtou i dnešných dní bez výčitiek a svedomia, bez charakteru, vykonávali svoju prácu na úkor iných. Obohacovali sa na úkor tých druhých. Neštítili sa kradnúť, neštítili podvádzať, neštítili sa klamať, zdierať, oháňať sa mocou. K daniam si pridávali percenta za sprostredkovanie. Bohatli na chudobných. Dane sa stali nástrojom pre seba obohatenie. Z daní ľudí financovali svoje plány, svoj luxus a dobre situovaných svojich priateľov. Bol to morálny odpad spoločnosti. O Boha sa nezaujímali, lebo bohatstvo bolo ich Bohom. A toto bol opis dvoch hlavných postav nášho príbehu. Dva protiklady z pohľadov ľudí. Jeden dobre situovaný, vážený človek a druhý spodina spoločnosti. Na jednej strane elita národa a na druhej strane hanba národa. Ale sú to i dva protiklady z pohľadu Boha. Tak aká je charakteristika alebo pohľad Boha na týchto dvoch ľudí? Pohľad Pána Ježiša Krista. Dvaja rozdielní muži majú spoločnú cestu. A to majú spoločné. To je to prvé, čo majú spoločné. Majú spoločnú cestu, niekam idú. Čítame, že idú do chrámu, do shromaždenia alebo do kostola. A tu dochádza k ich stretnutiu. Je to nádherný príbeh toho, čo sa môže udiať v shromaždení alebo v kostole. Na pôde cirkvi pred tvárou Boha. Akí rozdielni ľudia, tu sedíme i my. Koľké rozdielne príbehy, aké rozdielne príbehy? Čo si myslíme o sebe? Čo si myslíme o tých druhých? Na čo tam prišli títo dvaja ľudia? A to je ďalšia vec, ktorá ich spája. Oni sa tam prišli modliť. Ale tu v modlitebni sa to začína poriadne zamotávať a tento príbeh sa stáva drámou. A tragédiou pre jedného a so šťastným koncom pre toho druhého. V tomto príbehu ide o život. O život jedného i o život toho druhého. O život v modlitebni pred tvárou Božou. Prečo? Lebo skutočne o život človeku ide pred tvárou Boha. Keď stojíme z očí v oči Bohu samotnému, tam čelíme pravde o nás. Tam čelíme bez všetkých argumentov úplne odhalení a nahy. Tam nemáme nič v rukách. Ani na svoju obhajobu, ani žiadnu obžalobu proti tomu druhému. Tam čelíme pravde. Buď odídeme spred Božej tváre a nechceme čeliť pravde, alebo jej čelíme a odídeme s odpustením. Počuli sme mienku ľudí a pohľad spoločnosti na oboch, ale aký pohľad má Pán Ježiš na nich, alebo Pán Boh? Ako dopadne ich stretnutie s Pánom Bohom? Aký bude výsledok? Čo Boh povie o nich? Aký ortiel vyriekne? Z tohto textu sa dozvedáme, že tu môžu byť len dve veci. Buď povie vinný a je ti neodpustené, alebo nevinný je ti odpustené. Tak je tu Boh, ktorý dokonale pozná všetky fakty o nás. My nepoznáme všetky fakty o tých druhých. Ale Boh pozná naše srdce a len On dokáže pravdivo a spravodlivo vyriecť slova o stave nášho srdca. pravdu o našom vnútri, aj rozsudok. Niekedy si my berieme to právo súdiť iných. Niekedy dokonca sami seba staviame ako normu, podľa ktorej hodnotíme tých druhých. On je ten, ktorý je normou, lebo jediný on dokáže skutočne vidieť v pravde stav človeka a dokáže sa v láske k nemu skloniť. On jedného odsúdil a druhému udelí milosť. Obidvaja prichádzajú pred tvár Boha a tu sa dozvedia skutočnú pravdu o sebe. Boží pohľad na nich. A Boh zmietne všetky ich pohľady na seba samých a odkryje aj ich pohľady na tých druhých, ale aj jeho pohľad na nich, oboch. Vypočujú si správu o stave ich srdca a vypočujú si i to, ako to Boh vidí a ako to rozrieši. My si musíme uvedomiť jednu vec. Boh sa na nás pozerá inak, ako sa my pozeráme sami na seba a dokonca, ako sa pozeráme jeden na druhého. Lebo jeho pohľad nie je pokrivený. Nie je pokrivený pýchou, sebectvom. To, čo sa tu stalo, je zarážajúce. Ten, čo si myslel, že je vzor a elita, to najlepšie, čo tento svet môže mať, odchádza obvinený a vinný. Ten, ktorý je to najväčšie zlo pre ľudí, odchádza ako nevinný. On nebol nevinný, ale Boh ho ospravedlnil. Súd sa rozhodol šokujúco inak, ako by sme čakali. A Boh je Boh, ktorý nás často šokuje. Podľa toho, čo súd sa rozhodol, stojíme v nemom úžase. Čo zavážilo, aby sa takto rozhodol? Čo bolo to rozhodujúce, na základe čoho jeden je vinný a druhý je nevinný? Je to postoj ich srdca. Aký bol teda ich postoj, s ktorým prišli do chrámu? Na základe toho postoja sa potom rozhodlo, s akým výsledkom z chrámu odišli. Tak aký bol postoj farizea? Čo si o sebe on myslel? Čítame tu v tomto texte. Farizeus sa modlil a hovorí: Bože, ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia. Dráči, nespravodliví cudzoložníci, alebo aj ako tento publikán alebo colník. No čo si on o sebe myslel? Som dobrý človek. Veď i okolie mi to potvrdzuje, že som. Preto môže mať ten pocit. Jeho modlitba začína slovami vďaky. To je šokujúce na jeho modlitbe. On ďakuje. Ďakujem ti, Bože. Znie to tak veľmi duchovne, tá jeho modlitba. No, keby skončil tu, povedali by sme si, úžasné, ďakuje Bohu, lebo všetko má z jeho ruky. Ale on neskončil a pokračuje, že nie som ako tí ostatní. Prišiel Bohu oznámiť, že je na tom dobre, dokonca lepšie ako mnoho iných ľudí. Nie je na tom tak zlé, ako tí druhí. Z jeho pohľadu je v dobrej kondícii, je na tom výborne, tak nič sa nedieje. Bože, uznaj moje kvality. Ja som úplne v poriadku. A dokonca, aby pán Boh to lepšie pochopil, tak má po ruke príklad. Bože, pozri sa na toho. Vidíš ho? Presne o tom ti hovorím. Ja som v poriadku. Mňa netreba riešiť, vybav si to s ním, jeho porieš. Ty musíš uznať, že so mnou je to dobre. So mnou sa nemusíš ani zaoberať, dokonca mi nemáš ani čo ponúknuť. Lebo ja som dobrý, som samospravodlivý. Dobrý človek, alebo samospravodlivý človek, nemá miesto v srdci pre dobrého Boha, lebo je plný seba. Plný svojho dobra. A nemá srdci pre seba miesto ani pre toho druhého. Pre dobrého človeka nemá Boh čo urobiť. Dokonca tento človek ho ani nepotrebuje, lebo Boh mu nemá ani čo ponúknuť. Dobrý človek chce vyzdvihnúť svoje kvality pre tváru Boha a riešiť tých druhých. Ak si myslíme, že to tento druhý potrebuje byť Bohom riešený a ja som v poriadku, tak už mám práve postoj toho samospravodlivého farizea. Druhému človeku nemôže Boh pomôcť ani preto, alebo dobrému človeku nemôže Boh pomôcť ani preto, lebo ten nič od neho neprosí. On mu oznamuje a mu ďakuje, že kto je on. On nevidí žiaden problém vo svojom živote, preto nepotrebuje Boha. Boh však dobre poznal stav jeho srdca, poznal pravdu. Ak máme prísť k láske Božej, ak máme prísť k milosti, musíme čeliť pravdivému pohľadu Boha o našom srdci. A nebol v poriadku podľa Božieho pohľadu. Dokonca bol v ohrození života a zomieral. Tragédiou bolo, že on to ani nevidel. Preto, akého veľkého videl seba pred sebou. Potrebujeme niekedy zraziť hrebienok. Nechať Boha, aby sa na nás pozrel a dovolil nám vidieť seba v pravde. Aby nám Boh mohol pomôcť. My si nechceme dať pomôcť, ak sme spokojní so sebou a utekáme pred pravdou o nás. Lebo pravda nás bolí. Lebo pravda chce zmeny, ktoré my nechceme. Lebo bolesť odmietame. Kto nechce počuť pravdu o svojom stave, žije v seba klame a príde čas, keď bude chcieť s tým niečo robiť, ale môže byť neskoro. A to sme my, ľudia. Ideme k lekárovi často na poslednú chvíľu. Kto nechce počuť pravdu o svojom stave, kto nechce zmenu, ten nadarmo chodí do chrámu. Chrám je pre chorých, nie pre dobrú kultúru. Ten, ktorý je príkladom dobrého človeka, prichádza k Bohu len preto, aby sa pochválil, ako je na tom dobre. On nepotrebuje Boha, on chce len uznanie a ocenenie. A jeho modlitba sa zmenila na exhibíciu ega človeka. Plný egoizmu. On obdivuje seba, nie Boha, a pohrda tými druhými. To sa deje v chráme. Ďakujem mu za seba, nie za to, kto je Boh. Ďakujem mu za seba, aký je dobrý, nie za to, aký je Boh dobrý k nemu. Má pocit, že je lepší ako tí druhí, alebo rovno najlepší. Najprv si myslí o sebe, že je lepší, lebo nerobí to, čo robia oni, tí druhí. Čítali sme. To je tá prvá vec v tom porovnaní sa s človekom. Bože, ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia dráči, nespravodliví cudzoložníci, ako ten publikán. Ja nehreším ako oni. On si vytvoril katalóg toho, čo považuje za zlé, a jeho katalóg bol ten, podľa ktorého začal hodnotiť tých druhých. Dobro sa rovná, čo zlé nerobím. Ja nerobím zlé ako ten druhý. Vlastnú dobrotu meria podľa toho, čo iní robia zlé. Naša dobrota nás pred Bohom však stojí všetko. A naša dobrota však pred Bohom neobstojí, ak sa porovnávame so zlým. My sa radi a ľahko porovnávame s tým druhým. A najlepšie je, keď je na tom horšie, ako som ja. A potom ma to teší, že nie som až taký, ako ten druhý. A potom radi povieme ten, alebo ten, ten, alebo ten. Ale nepovieme ja biedny. Pozeraj na Boha, aby si sa dozvedel, aký si. A keď sa dozvieš pravdu o tom, aký si, tak sa dozvieš pravdu aj o tom, aký dobrý je Boh. Nepozeraj na seba, na svoju dobrotu, ale na dobrotu Boha. Ďakuj mu za to, čo on pre teba urobil, nie čo robíš ty pre ňo a aký si ty. Lebo to je druhý argument, ktorý on používa na svoju obhajobu pred Pánom Bohom. On meria svoju dobrotu tým, že sa chváli, čo on robí pre Boha. A tam to čítame v ďalšom verši. Postím sa 2 razy do týždňa. Dávam desiatky zo všetkých príjmov. Fantastický duchovný človek. Dobré u neho to, čo robí pre Boha. on je náboženský horlivec, veď horlí za Boha, dokonca sa postí viac, ako to vyžaduje zákon. On dvakrát do týždňa, zákon to tak nevyžadoval. Dokonca dáva viac ako iní. Boh mu má byť vďačný za to, že je taký a má ho oceniť a uznať. Aké je pochabé si myslieť, že niečo pre Pána Boha urobíme, čo je ho hodné? Nič, čo urobíme, nie je dosť dobré. Jeho svetosti, jeho lásky, jeho milosti, jeho dobra. Preto je milosť dar. Dar pre toho, kto vie, že si ju nezaslúži. Preto je odpustenie tak hlboké, lebo si človek uvedomuje, že nie je odpustenia hodný. Nikto z nás, kto tu sedíme, nie sme odpustenia hodní. Lebo nám je odpustené, darované. Odpustenie je dar. Boh pre neho nemal čo ponúknuť. On nepotreboval Boha. On chcel len oceniť. A tak dobrý človek počuje zlý ortiel. Dobrý človek si dláždi cestu na miesto, kde Boh nie je. Tam, kde Boha nepotrebujú. Odišiel na prázdno pred tváre Božej. Odišiel ako neospravedlnený, ako vinný. Nemohol byť ospravedlnený, lebo bol samospravodlivý. Ten, kto je dobrý vo vlastných očiach, nie je dobrý v Božích očiach. Naša vlastná dobrota nám prehráva všetko. A tak tento farizej spoznal v Bohu svojho sudcu. Lebo Boh je svätý a spravodlivý a Boh berie hriech, samospravodlivosť, pýchu, egocentrizmus vážne. Lebo pýcha vytláča Boha z centra a dáva človeka do centra. A tak to posledné, aký je postoj toho colníka, toho hriešníka, toho publikána? Do chrámu ide veľmi pomaly. Ťažko sa mu kráča pred Boha. On pozná pravdu o sebe a je ochotný čeliť tejto pravde pred tvárou Božou. On vie, že je vinný, ale vie, že len pred týmto spravodlivým a svätým Bohom nájde pomoc, lásku, prijatie a odpustenie. Stojí len niekde ďaleko v kúte, v najzdialenejšom rohu chrámu, s pohľadom zabodnutým do zeme. Bije sa do prs a hovorí: Ty dobrý Boh, buď milostivý mne, hriešnemu. Túži po Božej milosti. Pre seba. On poznal, že je hriešný, že si nezaslúži nič od Boha. On sa neposudzuje s tými druhými. On nemá ilúziu o sebe. On vie, že je vinný. Nehrá sa na to, čo nie je. Nepozerá na okolie. Pozerá len na Boha a čelí pravde. Pravde o stave svojho srdca. Preto má pravdivý pohľad i na seba, lebo má pohľad Boha na ňo. Obaja boli vinní. Prvý si však nebol vedomý svojej viny, druhý vie, že je hriešný a odsúdenia hodný. Božie slovo hovorí, že všetci bez rozdielu sme zlí. Všetci sme zhrešili a postrádame slávu Božiu. Ale nie každý si to uvedomuje. Tento colník si uvedomuje, že on je osobne zainteresovaný v hriechu proti Bohu. Kto to vie? Volá k Bohu. Smiluj sa nado mnou. Smiluj sa. Prečo? Lebo taký človek potrebuje milosť na každý deň. Ten, kto sa porovnáva s človekom, vždy bude mať dobrý pocit zo seba a dobrú mienku o sebe. Ten, kto sa porovnáva s Bohom, vie, že nemá žiadny argument na svoju obhajobu a čelí pravde. A potom ho to vedie k vyznaniu: som hriešny, a zvolá: buď nemilostivý. Ale takýto človek začne čeliť lavíne Božej milosti, odpustenia a dobroty. Taký postoj my potrebujeme vo vzťahu k Bohu i k ľuďom. Keď Bohu povieme: zhrešil som. Dobre, Boh vidí. Ale potrebujeme urobiť ešte jednu vec. Ísť aj za tými druhými a povedať: zhrešil som. Niekedy je ľahšie vyznávať Bohu hriechy, ako prísť za tým blízkym a tým druhým, s tým, ktorým žijem celý život a sa pozerám na neho a povedať mu: vieš čo, Som egoistický, egocentrický človek. Som človek, ktorý hrám len za seba a ničím ti život. Odpusť mi. Odpusť mi. To, aký ideme k Bohu, rozhoduje, ako od tváre Božej odídeme. Vieme, že len tak, ak budeme mať srdce zlomené pravdou, tak môžeme čeliť Božiemu odpusteniu a záchrane. Boh ho prijal a odpustil mu. Odpustenie je pre toho, kto vie, že je hriešný a že potrebuje milosť. Čo robí postoj k milosti a odpusteniu? Urobí obrovský rozdiel. Ten, ktorý bol dobrý vo svojich očiach, odchádza s vinou a súdom na krku. Na druhej strane ten, ktorý je hriešný, odchádza s odpustením viny. Dobrý vo vlastných očiach dopadol zle v očiach Boha. Ten druhý prežil milosť Božiu. Ten colník spoznal v Bohu svojho záchrancu, lebo Boh je láska a Boh je milostivý. Boh to s odpustením myslí vážne, lebo Otec na kríži povedal svojmu synovi kvôli hriechu nie, musel ho odmietnúť. Boh odpustil svojho syna na Golgote, aby nám mohol povedať, je ti odpustené, milujem ťa. Otec musel viesť na oltár kríža svojho nevinného syna, aby sa stal vinným pre naše hriechy. Priviedol ho na oltár kríža, kde ho obetoval, kde srdce otca puklo z lásky k nám. Také je srdce otca. Srdce otca sa na nás díva z kríža. Díva sa na tých v odpustení, ktorí kľačia pod krížom a vedia, že potrebujú milosť a lásku Božiu. Jeho láska krvácala. Láska Boha krvácala. Srdce otca krvácalo, keď dával z lásky svojho syna. Srdce syna krvácalo z lásky ku mne i ku tebe. Boh je veľký vo svojej láske. Hľada strateného, zomieral k stratenému. Odpustenie je v jeho ruke. Rozhoduje postoj nášho srdca. Milosť dostáva ten, kto ju potrebuje. Lebo ten, kto ju potrebuje, vie, že ten, kto ho miloval, musel trpieť. Lebo kto miluje, vždy trpí, lebo láska bolí. A ten, kto si uvedomuje, že Kristus za ňo zomieral, spoznáva, ako veľmi je milovaný. Ako odídeme dnes z tejto modlitebne? Ako ľudia samospravodliví? Alebo ľudia, ktorí sú zlomení Kristovou láskou a odpustením, lebo poznali a čelili pravde o stave svojho srdca? Prajem nám, aby sme dnes mohli plávať alebo byť zaliaty hlbinami Božej milosti, Božieho odpustenia, Kristovej lásky. Božia milosť je pre každého. Amen.
Budeme teraz spievať pieseň a v priebehu, keď budeme spievať, tak budem príležitosť prispieť na to, čo sa odohráva v našom spoločenstve. Tá pieseň má taký čudný názov, alebo zvláštne slova. Kriste, kúpil si ma sebe. Čo taký obraz vyjadrujúci to, že Boh akoby už urobil všetko, aby sme mohli žiť slobodne a v láske, že zaplatil za nás. To znamená, že my si Boha nemôžeme kúpiť. Takže aj keď teraz bude príležitosť, aj v svetle toho, čo sme počuli, že tam ten negatívny hrdina dával dvakrát viacej ako všetci ostatní, tak aj keď teraz bude príležitosť takýmto spôsobom aj vyjadriť našu vďačnosť, tak to nie je, že si niečo kupujeme, ale len keď úprimne chceme nejakým spôsobom vyjadriť to, čo mu veríme a prispieť na to, čo sa tu odohráva. Mám jednu veľmi smutnú správu. Dnes v noci zomrel brat Tomáš Kryška. Náš priateľ, s ktorým sme teraz vádzali jeho boj s rakovinou. Každá smrť človeka je veľmi smutná. V tomto prípade mnohonásobne viacej. Tomáš odchádza z tohto sveta v plnej sile, v podstate v 50 rokoch. Tiež, aj keď každý človek, keď zomiera, tak je to smutná udalosť. Tomáš bol určite jedna z najvýznamnejších postáv slovenského protestantizmu. Blízky priateľ mnohých z nás, niektorí z nás sa každý deň modlili za neho niekoľko mesiacov. Toto som sa dozvedel dnes, tak to aj hovorím vám. Viacej informácií ešte ani o pohrebe, nič iné nemáme. Keď teraz budeme sa modliť, tak aj sa budeme modliť práve za Ester, deti a všetkých, ktorých sa táto udalosť dotkla, a všetkých z nás, poprosím Vlada. Postaneme, budeme sa modliť, príjmeme požehnanie a budeme, aj keď budeme stáť, spievať pieseň.
Bože, stojíme tu slabí ľudia pre tebou. Keď sme začínali, sme vítali nový život a deti, ktoré sú nám radosťou a prísľubom. A teraz stojíme ako tí, ktorí bolesťou srdci musíme prijať aj to, že náš brat Tomáš už nie je medzi nami. A teraz, keď sa tu mám modliť pred všetkými ľuďmi, tak ti vyznávam, že ja som hriešny, potrebujem tvoje odpustenie, potrebujem tvoju milosť. Ale tak často si myslím o tých druhých, že sú horší, ako som ja. Odpusť mi to. A v bratovi Tomášovi sme mali človeka medzi nami, ktorý sa nehral na dobrého, ale tí, ktorí ho poznali, vieme o ňom, že vedel vyznávať aj svoje veľké zlyhania a hriechy, aj pred ostatnými ľuďmi. Tak te prosíme, aby sme vedeli nasledovať aj tento príklad viery. Amen.
Drahý Bože, ďakujeme ti za Tomáša, ktorý bol človekom, ktorý prijal, ale vedel aj dávať odpustenie. Prosíme ťa za Ester, prosíme ťa za deti. A ďakujeme, že teraz po všetkej tej bolesti a utrpení môže byť s tebou, s Bohom, ktorý je Bohom lásky. V mene Boha lásky, v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Ďakujem, môžete sa posadiť. My ešte vždy takto na záver to našej bohoslužby máme niekoľko takých informácií, ktoré sa tu objavia o pravidelných aktivitách, ktoré sa odohrávajú medzi nami, ale aj o takých mimoriadnych. Dnes tých mimoriadnych je trocha viacej, takže by som chcel poprosiť nielen teda o trpezlivosť, lebo bude to aj zaujímavé, ale o takú pozornosť. Ako viete zrejme, tak pripravujeme v tejto budove takú nutnú rekonštrukciu druhého poschodia. Ak sa chcete k tej veci vyjadriť, tak môžete vo vestibule si zobrať návrh tej rekonštrukcie a dať aj svoje pripomienky k tomu. Pozývame vás na koncert Kvapoček a Mráčikov. Mráčiky tu spievali deťom, Damianovi a Viktorovi dnes, takže tí a ešte ďalšie väčšie deti budú 31. mája o 5. hodine mať tu koncert, kam môžete prísť. Tiež je medzi nami skupina ľudí, ako každý rok, ktorí sa pripravujú, teda dospelých, na krst. Chcú vyjadriť svoju vieru v sviatosti krstu. To sa vždy odohráva na letnice v našom prostredí. A to je 8. júna a my chceme to tak ako vždy spojiť aj za spoločným obedom pre kohokoľvek, kto sem príde. Pre ich príbuzných, priateľov, ale aj pre nás. Takže si to prosím vás zapamätajte, že 8. júna bude vlastne obed spoločný a môžeme tu ostať a potom aj také stretnutie, ktoré sa bude týkať vecí ktoré sa odohrávajú v našom spoločenstve. Budúcu nedeľu bude tiež obed 25. mája, na ktorý sú pozvané mladé rodiny s deťmi. S deťmi, hej? Dobre to hovorím, Alenka? Áno. Že deti neostávajú doma, prichádzajú aj deti. Dobre. Rodiny s deťmi. Bude to spoločný obed a potom bude taký určitý program, kde bude manželský poradca a psychoterapeut pán Ivan Valkovič hovoriť na tému komunikácia v manželstve. Takže vlastne je to pre kohokoľvek, kto by chcel a má malé deti, o tie deti bude postarané a vlastne rodičia majú príležitosť sa porozprávať s človekom, ktorý je veľmi znalý na túto tému. Takže pozývam všetkých budúcu nedeľu, aj ktorí to počujú prvý raz, že môžete prísť. Martin je tu tiež preto, že bola výročná konferencia Cirkvi bratskej v Leviciach. To je vlastne konferencia, akoby vrcholný orgán Cirkvi bratskej, kde sa rozhodujú podstatné veci. Táto bola výnimočná ešte v tom, že sa na nej volila Rada Cirkvi bratskej, čo je ako vrcholný orgán, ktorý medzi tými konferenciami riadi našu cirkev. Bola zvolená, a poviem aj, kto bol zvolený, aby ste vedeli. A predsedom cirkvi, to znamená takým najvyšším predstaviteľom Cirkvi bratskej na Slovensku, bol zvolený Štefan Evin, doteraz kazateľ v Leviciach. Tajomníkom, kto je človek, ktorý sa stará o také administratívno-manažerské veci, brat Jan Henžel, dosavadný predseda, a potom piatí členovia, traja kazatelia, Martin Jurčo, Peter Prišťak, Slavoj Poloha a dvaja laici, Miroslav Moravský a Rasťo Števko. A iné podstatné veci sa odohrávali, napríklad bol ordinovaný ďalší kazateľ Cirkvi bratskej Marek Jurčo, a niektorí z vás ho poznáte, čo je veľmi krásne, mladý chalan, ktorý je v Giraltovciach teraz na východe, kde pracuje, ja, takú zaujímavú službu. A tiež napríklad tá konferencia zaviazala ten vrcholný orgán radu, aby iniciovala tento rok dve také diskusie na celoslovenskej úrovni o vízii a prioritách cirkvi a o postavení a roli žien v cirkvi. Takže to by sa malo nejakým spôsobom tiež odohrať. A tiež som sa dozvedel, máme tu veľa hostí, vítam aj teda, teraz naspäť znova rodičov, príbuzných, priateľov, tu Viktora a Damiana, majú veľa fanúšikov, čo je dobré, tak ďakujeme, že ste prišli. A tiež je tu niekoľko hostí z Tajvanu, tak vítam aj vás, som sa to dozvedel teraz, takže vítajte, môžete sa potom s nami porozprávať s ľuďmi okolo, sme radi, že ste prišli. A jeden človek, ktorý je tu, medzi nami žil veľa rokov a teraz je tu naspäť s nami, je Carol Krom. My som pozval Carol. Carol medzi nami žila, koľko rokov si tu žila medzi nami?
Skoro 18 rokov.
Carol žila medzi nami 18 rokov. Prepáč, ja budeme zdieľať si ten mikrofón v takom blízkom vzťahu.
No, dobre. No.
18 rokov, ale pred 3 rokmi, už som, ja som si myslel, že to bolo menej, odišla. Mohla by si nám povedať, kde si? No. Čo robíš? Lebo si tu bola s nami a teraz tu nie si. No.
Ja teraz bývam v štát Colorado, Colorado Springs priamo, a ja robím stále pre to isté organizácii, ktoré som bola tu. Misia sa volá Entrust. Ja robím dve veci hlavné. Ja nájdem peniaze pre organizácii, fundraising. To je môj najväčšia zodpovednosť tam. Aj tiež som členok naša tým, ktoré ide pravidelne do India. Tak som tu bola už 5-krát posledný 3 rokov. A tak, no.
Ďakujeme, to by si aj pre nás mohla hľadať peniaze. No. Potom mi musíš povedať, že ako sa to robí, hľadanie peniaze. Ale ty si prišla a čo ma prekvapilo, že si nezabudla nič takmer po slovensky, že teda aj keď zrejme v Kolorádu nerozprávaš po slovensky. Čo ťa prekvapilo, keď si prišla alebo potešilo? Byla si tu takmer 2 týždne, odchádzaš zajtra, dobre? Čo ťa tak prekvapilo alebo...
Pre mňa to je skôr zázrak, že som nezabudla hovoriť po slovensky. To je len Božia dar, myslím si. Ale som veľmi vďačná byť znova s vami. Už som skúsila 4-krát tu prísť a každýkrát niečo zrušilo môj plány. Tak som veľmi rada tu byť znova. A hlavne tie vzťahy, aj stretnúče, ktoré som mala niekedy 4-5-krát za deň, každý 2 týždne, to bolo určite ten najlepšie. Tak.
Ďakujem. Posledná otázka. Odchádzaš zajtra. My ťa poznáme, ale niektorí nemali príležitosť sa s tebou stretnúť. Za čo sa môžeme modliť? Čo ťa čaká?
Môžete sa modliť. Ja chcela by som ísť na dlhší čas do India. Chcela by som tam žiť aspoň rok. Ale potrebujem, že dvere bude otvorené. Mám miesto, mám pozvánku, ale momentálne nemám súhlasy môj prezident v Intrust, on chce, aby hľadám peniaze viac, ako tam býva v Indii, ale tak. Dúfam, že budúci rok to podarí aj, no, tak. Aj budem ešte týždeň v Nemecku, tak cestujem. To bude celý mesiac, som preč ze Spojených štátov. Predtým som bola týždeň v Terecku. Sme mali veľký stretnutie, naša celý tým okolo sveta v Intrust. My to urobíme každý 3 roky. To bol dôvod, prečo som prišla do Európy tentokrát. Tak.
Dobre, ďakujeme veľmi pekne, Karol. Tak ja sa budem modliť, môžeme povstať. Tí prezidenti stále chcú len peniaze. Tak chcem im modliť. Drahý Bože, ďakujeme Ti za Karol, za to, že tu s nami bola ako jedna z nás, naša sestra, naša priateľka. A ďakujeme za tú radosť, keď sme ju znova videli teraz, keď prišla a ako by sme sa rozprávali minulý týždeň len. Prosíme za to, aby si jej požehnal, chránil ju, keď teraz ešte bude ďalej cestovať po Európe. A aby si v svoj čas, svojím spôsobom otvoril tie dvere, kam ona teraz cíti, že by mala ísť a im vstúpiť do Indie. Nech aj tam môže priniesť požehnanie svojho priateľstva, vernosti, radosti a toho, akým spôsobom ty si urobil dobrú priateľku, ktorá dokáže žiť na rôznych miestach. Prosíme za ňu v tvojom mene, Bože. Amen. Pekný deň prajem.